priatelia, budeme mať prvú časť novej série Pán Ježiš Kristus je Boží syn. A prerušujeme teda sériu Cirkev Pána Ježiša Krista, budeme mať sériu Ježiš Kristus je Boží syn a potom neskôr niekde ďalej, ako čas plynie, by sa ešte dokončovala séria Cirkev Pána Ježiša Krista. Má to svoje dôvody, niečo som už naznačil, niečo ešte viac dnes objasním. Takže čítanie biblického textu, brat Janko poslúži čítaním Skutky 9. kapitola.
A Saul ešte vždycky dýchal hrozbou vraždou na učeníkov pánových a išiel k najvyššiemu kňazovi a vyžiadal si od neho listy do Damašku na tamojšie synagógy, aby jestli by tam našiel niektorých mužov alebo ženy tej cesty, doviedol ich zviazaných do Jeruzalema. A v tom, čo išiel, stalo sa, že sa už blížil Damašku a zrazu ho obklúčilo svetlo z neba. A padnúc na zem počul hlas, ktorý mu hovoril: Saule, Saule, prečo ma prenasleduješ? A on povedal: Kto si, pane? A pán povedal: Ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ. Tvrdo ti bude proti ostňu sa spečovať. A on, trasúc a desiac sa, povedal: Pane, čo chceš, aby som učinil? A pán jemu: Vstaň a vojdi do mesta a povie sa ti, čo máš robiť. A mužovia, ktorí s ním spolu cestovali, stáli ohromení bez slova, ktorí síce hlas počuli, ale nevideli nikoho. Potom stal Saul zo zeme, ale keď sa mu otvorili oči, nevidel nikoho. Vtedy ho pojali za ruku a voviedli do Damašku. A bol tak 3 dni, čo nevidel, a nejedol ani nepil. No bol nejaký učeník v Damašku menom Ananiáš, ktorému riekol pán vo videní: Ananiášu. A on povedal: Tu som, pane. A pán zase jemu: Vstaň a idi do ulice, ktorá sa volá Priama. A vyhľadaj v dome Júdovom Saula menom Tarzanského, lebo hla, modlí sa. A Saul videl vo videní muža menom Ananiáša, ktorý vošiel k nemu a položil na neho ruky, aby prezrel. A Ananiáš odpovedal: Pane, počul som od mnohých ľudí o tomto mužovi, ako mnoho zlého učinil tvojim svätým v Jeruzaleme. A má aj tú moc od najvyšších kňazov poviazať všetkých, ktorí vzývajú tvoje meno. Ale pán mu povedal: Iď, lebo on mi je vyvolenou nádobou, aby zaniesol moje meno i pred pohanov, i pred kráľov, i pred synov Izraelových. Lebo ja mu ukážem, ako mnoho musí on pretrpieť za moje meno. Vtedy odišiel Ananiáš a vošiel do domu a položiac na neho ruky povedal: Saule, bratu, pán ma poslal, Ježiš, ktorý sa ti ukázal na ceste, ktorou si išiel sem, aby si prezrel a bol naplnený Svätým Duchom. A hneď spadli z jeho očí, ako čo by lupiny, a prezrel na skutku a vstal a dal sa pokrstiť a prijal pokrm a posilnil sa. A bol niekoľko dní s učeníkmi, ktorí boli v Damašku. A hneď hlásal v synagógach Ježiša Krista, že je on Syn Boží. A žasli všetci, ktorí to počuli a vraveli: Či toto nie je ten, ktorý to hubil v Jeruzaleme tých, ktorí vzývajú to meno? A sem tiež prišiel na to, aby ich poviazaných odviedol pred najvyšších kňazov. Ale Saul čoraz mocnel a miatol dôvodmi Židov, ktorí bývali v Damašku, dokazujúc, že on, Ježiš, je Kristus. A keď už bolo pominulo hodne dní, uradili sa medzi sebou Židia zabiť ho. Ale Saul zvedel o ich úkladoch a striehli aj brány vodne v noci, aby ho zabili. Ale učeníci ho pojali v noci a spustili cez múr, spustiac ho po povraze v pletenci. A keď prišiel Saul do Jeruzalema, pokúšal sa pridružiť sa učeníkom, ale sa ho báli všetci, pretože mu neverili, že by bol učeníkom. Ale Barnabáš ho pojal a zaviedol k apoštolom a porozprával im, ako videl na ceste pána a že s ním hovoril, A ako v Damašku smele hovoril v mene Ježišovom. A bol s nimi vchádzajúc i vychádzajúc v Jeruzaleme. A hovoril smele v mene Pána Ježiša a vravel a hádal sa s helenistami a oni sa pokúšali zabiť ho. Ale keď o tom zvedeli bratia, zaviedli ho dolu do Cezareje a vyslali ho do Tarzu. A tak zbory po celom Judsku a po Galilei a Samárii mali pokoj, vzdelávajúca a chodiac v bázni Pánovej a rozhoňovali sa tichou Svätého Ducha.
Super. Tak Janko, veľmi pekne ďakujem za tú službu čítania. Čiže máme za sebou skutky 9. kapitola, verše 1 až 31, tie známa dôležitá stáť o obrátení Saula, z ktorého sa stal apoštol Pavol. A jeden moment z toho diania tam a jednu výpoveď neskôr našej kázni sa k nej dostanem, čiže tam jeden veršik nám poslúži, ale to bolo to štartovacie čítanie, ktoré pre dnešné vyučovanie potrebujeme. Ja by som sa teda ešte stíšil na modlitbu a potom už klasicky nám zobrazím, vysvietím poznámky, aby som teda nás viedol tým klasickým takým postupom, ako už sa osvedčil na týchto našich stretnutiach. Takže ešte by som sa stíšil na modlitbu v tejto chvíli. Mocný Bože, tak sme spolu zhromaždení. Nám dávaš byť spolu, aby sme sa zjednocovali v jednom duchu, tom od teba poslanom, Svetom Duchu, ktorý je duch pravdy, ktorý nás vedie ťa poznať pravdivo, nebeský Oče, ktorý nás vedie k tebe a k tvojmu synovi, prostredníkovi novej zmluvy, aby sme pre jeho preliatú krv, pre zásluhy Syna Božieho, mohli k tebe prichádzať, mať výsadu synovstva, adopcie, môcť patriť do tvojej rodiny, z čistej milosti, z čistej tvojej lásky, nezaslúženej, lebo to všetko prevyšuje náš rozum a chceme byť za to vždy vďační. Pomôž, Pane, aby táto téma, ako dnes chceme pracovať s tou ďalšou sériou, aby bolo to k úžitku. Aby to všetko malo jeden cieľ, správne poznať Teba, Bože, a Tvojho Syna, Pána Ježiša. A aby sme takto mohli byť na dobrej ceste, aby sme mohli obstáť, byť ľudia biblickej viery. Prosím o túto pomoc, o túto milosť pre každého jedného z nás. Amen. Takže, priatelia, to, čo sa teraz, do čoho vchádzame, je teda séria Ježiš Kristus je Syn Boží. Táto séria má otvorený počet častí, dopredu vám neviem povedať, koľko bude tých častí, nechajme to úplne otvorené, pre viaceré faktory do toho vojdu, aké budú možnosti, ako ten materiál, kým budem nejako hľadať, že čo treba teraz pokryť v tomto kole. Hneď prvá časť nášho dnešného stretnutia má názov kázne prvý pohľad na biblické výpovede o tom, že Ježiš je Boží syn. Alebo úvod do tematiky. Čiže mohlo by sa to volať buď úvod do tematiky, do tej základnej biblickej pravdy, Ježiš Kristus je syn Boží, alebo prvý pohľad na biblické výpovede o tom, že Ježiš je Boží syn. A ktorí ste s nami, prichádzate do zboru, prichádzate mať toto spoločenstvo, čomu sa veľmi teším a nech to tak zostane, tak viete, že zbala rozbehnutá séria Cirkev Pána Ježiša Krista. A tá je dočasne prerušená. Ona ešte nie je sfinalizovaná, to ešte nie je všetko, čo odznelo, ale má pre isté dôvody som sa rozhodol ju prerušiť. Jeden dôvod je ten, a už to vidíte aj to, čo premietam, aby ešte pred letom odznelo konkrétnejšie, aké učenie ide od zboru Spoločenstvo biblickej very Bratislava vzťahom na to, kto je Boh a kto je Pán Ježiš. Že tým, že je tu nový zbor, formálne v januári vznikol, ale predtým sme sa úskôr stretávali v rôznych neformálnych alebo inak zorganizovaných spontánnych príležitostiach, tak je potrebné o to viac za nový zbor a za mňa, ktorý tu stojím v takej službe učiteľskej, jasne komunikovať, jasne hovoriť o tom, aké učenie ide od tohto zboru ku tým, ktorí prichádzajú aj do širšieho prostredia. Lebo niektoré veci sú podobné s inými zbormi v krajine, niektoré veci sú nepodobné. Sú iné, teda je tu iné presvedčenie za mňa osobne, iné chápanie. A toto je veľmi dôležitá otázka. Kto je Boh, kto je Pán Ježiš? Aká je, ako prinášam za to moje presvedčenie tejto veci porozumenie z písma? Teraz mám za dôležité, aby bolo, teda potom objasnené, v čom je tá pozícia iná, než tie bežne rozšírené pozície, ktoré bežne by sme stretli na scéne kresťanstva. Toto všetko si prajem, aby poslúžilo ľuďom si v tom prezápasovaní, idem sa pripojiť k zboru, bude toto môj domáci zbor, nachádzam tu svoj duchovný domov, aby všetky tieto veci to spolupôsobilo jedno s druhým, aby sa to tak posúvalo a aby možno to aj dalo taký impuls rôznym dušiam, keď budú objavovať náš zbor, toto spoločenstvo. Ja si veľmi prajem, aby išiel impuls ku mnohým, mnohým dušiam túto vec nanovo preskúmať. Lebo som toho presvedčenia, že sú tu viaceré chápania existujú, ktoré ale biblicky nakoniec neobstoja. A treba ich preskúmať. Treba sa im znovu povenovať, treba sa k tomu vrátiť. A to bude moja výzva. Je to môj priateľsko menený odkaz ku rôznym kresťanom, aj s ktorými či som v kontakte ďalej, býval som a možno ešte budem, aby znovu preskúmali. A teraz túto pozíciu, ktorú ja zastávam, ktorú tu aj vyučujem v zbore, budem aj biblicky zdôvodňovať. Kde to je v písme, ako k tomu dospievam, s pozvaním, aby to každá duša preskúmala, ale aj s pozvaním, no tak keď je to biblické, keď je to z písma, tak prečo to neprijať? Prečo to nevyznávať? Prečo to nezastávať? Prečo neísť biblickou cestou, keď z písma môžeme si vyjasniť veci a držať potom biblickú pozíciu a stáť v tom, čo bolo pôvodné učenie apoštolov pána Ježiša. Takže toto sú tie odrážky. A zároveň, priatelia, moja snaha bude tiež ukázať, že ide o zásadnú otázku, kde celá vec je vo vážnej rovine. Čiže táto otázka, kto je Boh, kto je pán Ježiš Kristus a ako sa na to odpovie, lebo je rozdiel teda, že či poviem, že Ježiš Kristus je syn Boží, to je moja odpoveď, a je rozdiel, či niekto povie, Ježiš Kristus je Boh syn, zrazu sú tie slova prehodené, už nie syn Boží, ale sa prehodilo na Boh syn, taká úplne iná konštrukcia tu je, a že sa povie, že je to druhá božská osoba, no to je ale veľmi veľký rozdiel v chápaní toho, že kto je Ježiš Kristus. A to vôbec nie je to isté, povedať, že je to syn Boží, alebo povedať, že je to Boh syn. Sú tu zásadné rozdiely. A teraz otázka je, čo je apoštolské učenie? Tvrdím, že je to, že je Pán Ježiš, že je syn Boží, že to nie je apoštolské učenie, že je to Boh syn, lebo to z písma sa nedá odvodiť, takáto idea. A teraz potom je otázka, či som správne uchopil apoštolské učenie, stiahnem na seba, musím si to vyriešiť ako kresťan, ako učeník o Bohu a o Pánovi Ježišovi, či keď som ho správne uchopil, či ho aj verne podržím, lebo veci správne, dobre, zdravo uchopené treba aj držať, treba v nich pokračovať, treba v nich byť stály, treba v nich byť zakorenený, treba potom ďalej aj ohlasovať, čo je verná pravda, čo je spoľahlivá pravda od Boha zjavená, písme oznámená, nemám si nechať pre seba, že to si skriem niekde do tajnej zásuvky doma a už to tam nikdy nevytiahnem. Nie, táto vec sa má ohlasovať, táto vec má ísť ďalej, táto vec má ísť do prostredia. Čiže poviem za seba osobne a poviem ale vzťahom na zbor, ako čo bude ďalej služba, pôsobenie tohto zboru a čo bude tento zbor cez tých, ktorí budú slúžiť, dávať do priestoru. No, poviem isté hlboké biblické presvedčenia, kde kľúčové centrálne je Ježiš Kristus je syn Boží. A teraz poďme teda ďalej o tom rozmýšľať, poďme k tomu pristúpiť a si uvedomiť tú situáciu a nejako si nastaviť tú scénu pre toto vyučovanie. Ak by na to prišlo, teraz predstavme si takú situáciu, že sa niekde nejako stretnú ľudia, veľká miestnosť, hala, veľké stretnutie kresťanov, krížom cez Slovensko, povedzme aj Česká republika nech je zastúpená, áno, samozrejme budeme rátať aj s Českou republikou, tak z toho môže byť a každý, kto tam príde, sa prezentuje ako kresťan, že príde s tou prezentáciou, že veď predsa som kresťan, teda hlásim sa ku kresťanstvu, tak by mohla byť z toho zaujímavá diskusia o tom, že kto tam bude mať aké chápanie rôznych biblických otázok. A priatelia, dám rovno aj z mojej vlastnej praxe, mnohoročnej, že rovno treba ísť na tieto otázky. Alebo rovno ako tieto otázky hneď začnú tú vec presvetľovať, že teda akú pozíciu ja držím a akú pozíciu, keď sa stretám s niekým, aby som sa oboznámil, teda drží tá daná osoba, tá daná duša. Čiže toto sú otázky, ktoré rovno nám tú diskusiu pohnú konkrétnym smerom. Medzi prvými by mohli znieť nasledovné otázky. Kto je Boh? Opýtam sa daného človeka, spoluobčana, priateľa, známeho, kohokoľvek z rodiny, z nejakého zboru. Kto je Boh? Alebo presnejšie, kto je jeden Boh? Lebo nevždy stačí sa opýtať jeden Boh. Niekedy to treba spresniť, že kto je jeden Boh. Aj z mojej praxe poviem, že kým som sa neopýtal, že kto je jeden Boh, tak ako keby tá diskusia stála. Lebo ako keby stále sme sa nedarilo dostať tomu jadru veci, teda že či vieme, či máme nejaké spoločné chápanie, alebo nemáme, ja s tou danou dušou, alebo nejaký kresťan z niekým. Kto je Ježiš Kristus? Áno, kto je Ježiš Kristus? A kto alebo čo je Duch Svätý? Teraz z pohľadu tejto série, Duch Svätý nie je to priamo, teda z pohľadu tejto série dôraz alebo záber je hlavne teraz Pán Ježiš Kristus. A prečo teda tento prístup, že nech tie otázky sú takto konkrétne? Lebo ak totiž zvolíme prístup, že všetko by sa malo obsiahnuť otázkou, kde len otázka je daná, že povedz človeče, že či veríš Pána Ježiša Krista alebo neveríš, tak je veľká pravdepodobnosť, že v široko kresťanskom stretnutí každý povie, že verí v Ježiša Krista. Každý povie, že verí v Ježiša Krista. Že veď, o čom je reč, hej? Ako až by bolo, že prečo také otázky niekto dáva? Že však jasne, sme sa tu stretli ako kresťania, veď o čom je reč, veď každý kresťan automaticky verí v Pána Ježiša Krista. Dobre, v istom zmysle teda verí a každý teda by to takto uzavrel, že veď verím, prebehlo by také kolečko a zdalo by sa, že všetko je obsiahnuté. Lenže, priatelia, ak by sme na to išli takto, takýmto spôsobom, že dáme len kolečko, že povedz áno, nie, že či veríš Pána Ježiša Krista, tak sa nikdy nedozvieme o existujúcich rozdieloch v chápaní v rámci širokej scény kresťanstva. Že teda sú stále existujúce rozdiely na širokej scéne kresťanstva, že hoci každý, kto sa hlási ku kresťanstvu, povie, že verím v Ježiša Krista, ale potom otázka, no dobre, ak toto presne je, teda keď takto povie, že veríš Ježiša Krista, ja ty, čo povieme každý jeden z nás na, ako odpoveď na otázku, dobre, a kto je teda Ježiš Kristus? No a z pohľadu dneška, ja vám potom budem pre vás mať pripravené veľmi podrobné rozpracovania tých jednotlivých pozícií, lebo veľmi mi záleží aj na tom, aby každý chápal aj tu v zbore, že čo tá jednotlivá pozícia zastáva a v čom sú tie rozdiely. Ale z pohľadu dneška, takto vyzerá základná mapa. Ako keby také 4 bunky, áno, 4 pozície, 4 rohy. Teraz ja to zväčším a idem teda, prepnem ten môj zobrazovací režim. Na túto chvíľu vypnem kameru a prepnem ten môj dokument do veľkého režimu, aby to bolo lepšie tú tabuľku vidieť. Teraz by ste ju mali ďaleko lepšie vidieť. Áno. A čo sú tie 4 pozície? Čo by potom teda sa ukázalo, keď sa to viac začne diskutovať? Že kto čo zastáva aj v tej širokej kresťanskej scéne? No tak to sú ako keby, že 4 rohy, 4 pozície, 4 áno, postoje, ktoré zhruba orientačne tam niekde by každý nejakým tým smerom išiel. Prvá pozícia, v súčasnosti štatisticky najrozšírenejšia, početne trojedinosť. To je teda to chápanie, že sa povie v tom chápaní, kto tak je presvedčený, povie, že jeden Boh existuje v troch osobách a tam sa povie, že Boh rovná sa. To je kto? To je Boh Otec a Boh Syn a Boh Duch Svätý. A to je to, čo sa volá trojedinosť, alebo sa hovorí, že trojica, a že Boh je trojica, myslí sa, že Boh je trojediný. Bohu existujú tri osoby. Takto to početná skupina, veľmi vysokopočetná, čo sa týka početnej prevahy, totálne prevažujúca nad tými ostatnými tromi pozíciami, ktoré sú tu, takto to bude formulovať. Teraz, keď sa potom budeme ďalej pýtať, že či v rámci toho sú ďalšie rozlíšenia, tak sú. A v tejto sérii podrobne to prejdeme, ja len chcem naznačiť, že to sa ďalej delí na tzv. Latinskú trojedinosť, a potom tzv. Trojedinosť ako spoločenstvo troch plných osôb. V angličtine by ste to našli ako social trinitarians, spoločenstvo troch plných osôb, alebo latin trinitarians, to sú zastávajúci latinské chápanie trojedinosti. Čo to presnejšie je, si povieme v tejto sérii, v ďalších častiach, pretože v rámci trojedinosti sa to dosť potom ešte odlišuje vo vnútri. Ale stále to spája to, že stále vo finále sa povie, plátia isté koncilové vyhlásenia a platí, že sa musí hovoriť, má hovoriť, že jeden Boh existuje v troch osobách a hoci sú aj odlišnosti, že čo je to tá jedna bytosť, čo sú to tie tri osoby, ako to presne budeme chápať a tie diskusie sú veľké potom o tom a to sa dá demonstrovať z množstva literatúry, vo finále sa to všetko spojí v tom, že ale Boh je trojediný. To je teda tá pozícia v ľavom hornom rohu, v zmysle tejto schémy, ako som to tu nakreslil. Potom je tu modalizmus. Teraz modalizmus Našli by sme aj na Slovensku nejaké modalistické spoločenstvá. Nie je ich veľa, ale nájdeme. A v tom priblížení ďalšom potom by som nám dával aj úplne konkrétnych zástupcov, reprezentantov, že knižky, autorov, zbory. Napríklad v Srbsku jeden čas, v Srbsku je taká enkláva Slovákov, pomerne známa, to je ten región Vojvodiny, a tam je veľa kresťanských cirkví, nezvyčajne veľa kresťanských cirkví na malom území. Ten región má totálne zvláštnu históriu a ja bežne na Slovensku stretám ľudí z Vojvodiny v kresťanských kruhoch a niekedy mimo kresťanských kruhoch som raz stretol jednu pani, sme kupovali, myslím, že obuv a troška som sa s ňou zarozprával, pokladníčka to bola, nám účtovala ten nákup a sa z rozhovoru ukázalo, som ponúkol letáči kresťanský, že je to pani pôvodom z Vojvodiny a že má kontakt s kresťanskými cirkvami tam. Zrazu, čistá jasná, proste v obchode takýto moment. A jeden čas pred rok, je to nejaký čas, som komunikoval s reprezentantom takej modalistickej skupiny v Vojvodine. Sú tam viaceré väčšie zbory, väčšie, masívnejšie zbory, ktoré majú modalistické chápanie. A toto pre niektorých z vás to môže byť teda totálne nová vec. Niektorí ste možno dávno zorientovaní. V modalizme teda v podstate sa verí, že Boh je teda jedna bytosť, Otec, Syn a Duch Svätý. V istom zmysle to je veľmi podobné s trojedinosťou, ale nepovedia, že to je jeden Boh v troch osobách. Oni povedia, že Boh sa prejavuje, že Boh sa prejavuje ako Otec, ako Syn, ako Duch Svätý. Alebo Boh sa stal najprv Otcom, potom Synom, potom Duchom Svätým. A potom bežne v podstate povedia, že meno Boha je Ježiš Kristus, ale myslia to inak, než sa to myslí v trojedinosti. Čiže v trojedinosti sa stále operuje s tým vyjadrovaním, že jedna bytosť, tri osoby. V jednom Bohu tri osoby, tie tri osoby sa rozlišujú ako nejako samostatne existujúce. V modalizme nie sú tri osoby. V modalizme je v podstate jeden Boh a jedna osoba. Jeden Boh a jedna osoba, tromi prejavmi, tromi postupnosťami troch prejavov, troch rolí, ako keby jeden Boh mal tri role. Čiže nie tri osoby, ale tri role, v ktorých sa jeden Boh prejavil. Otcovská rola, synovsko-vykupiteľská rola, rola Ducha Svätého. A ako keby historicky sa tie role vystriedali. Takže to je modalizmus, ale my sa na ňo pozrieme potom rozhodne ešte lepšie a podrobnejšie. Potom je tu, a všimnite si, priatelia, toto sa, keby sme dali, teda, keď sa vrátim k tomu nášmu veľkému diskusnému kruhu, aj, že sa stretli kresťania z rôznych cirkví, a že keby sme dali len, že nech každý povie, že verí v Ježiša Krista, tak priatelia, a každý povie, že áno, aj, to povie ľudia z trojedinosti, to povedia ľudia z modalizmu, tak to vyzerá, že čiže všade je rovnaké chápanie, ale v skutočnosti nie je. To sa odkryje, až keď dáme špecifickejšie, cielenejšie otázky. No a potom je tu na druhej strane k modalizmu a k trojedinosti sú pozície, v podstate pozícia, ktorú ale rozliším do dvoch skupín nakoniec, hoci sú si mnohom podobné a mnohé ich spája, v niečom sú si nepodobné. A teraz tieto pozície sú známe historicky ako unitarianizmus. Ono nie, že by to až tak nejako hľadali ten taký to výraz, tí ľudia, zástancovia unitarianizmu, kresťanského, biblického, ale v istej chvíli na to odlíšenie, no tak keď tam je trojedinosť, no tak v kontraste ku trojedinosti, tu môžeme hovoriť o unitarianizme. Lebo prečo? Lebo ten kontrast je na tom zvlášť silný. V unitarianizme jeden Boh rovná sa jedna osoba, rovná sa Boh Otec a bodka. Tam to končí. Proste jeden Boh rovná sa jedna bytosť, rovná sa jedna osoba, rovná sa Boh Otec. Čiže kto je jeden Boh, jednoznačne, pevne, neochvejne je odpoveď, to je bytosť známa ako Boh Otec, ako Boh Izraela, ako Boh Hospodin, ako Boh Jehovaho, Jahve Jehova, akokoľvek by sme to meno zo starej zmluvy prečítali, ako Boh Stvoriteľ, ako Boh Abraháma, Izáka a Jakoba. Ten jeden Boh, ktorý zjavuje, že je o sebe, že je jeden. A to je ten Boh, ktorý je Otec Pána Ježiša Krista. A teraz, priatelia, o chvíľu budem citovať preložené definície, odpovede, formulácie, v podstate z takého vyznania viery, zo stránky Allegiance to the King. Všetko si to potom ľahko budete môcť nájsť na internete. Ja mám preložené, prichystané citáty. Čo teraz? Ešte stále sme v tejto tabuľke, priatelia. Teda, unitarianizmus v každej svojej forme, aj vo vnútorných diskusiách, ktoré má, lebo sú aj rôzne veci, sa diskutujú v rámci unitarianizmu. Diskutuje sa napríklad, že ako presne formulovať Ducha Svätého, tam sú niektoré výzvy, niektoré aj zápasy a nie. A sú rôzne formulácie, ja vám potom samozrejme prinesiem tie moje, ktoré za mňa poviem, že ktoré mne vychádzajú z môjho štúdia a ktoré sú ale mnohom, by som povedal, podobné alebo idú mnohé podobnosti s takým tým štandardným biblickým unitarianizmom, ale hlavne, čo delí unitarianizmus na dve podskupiny, na dve podmnožiny, je otázka predľudskej existencie Pána Ježiša Krista. Lebo totiž stále v tom tej formulácii, že teda jeden Boh je Otec sám. Teda sám Boh Otec je ten jeden Boh. Rovná sa najvyššia bytosť, rovná sa bytosť nekonečná, bytosť nezmerná, bytosť samoexistujúca, ktorou to všetko začína a všetko končí, ktorej existencia je nutná. Čiže existencia jedného Boha, Boha Otca, je nutná. Tento Boh nemôže neexistovať. Nie je možná žiadna realita, kde by tento Boh neexistoval. Všetko ostatné je podmienečné. Všetko ostatné môže existovať a nemusí. Vesmír môže existovať a nemusí existovať. To, že existuje, je Božie rozhodnutie. Ano? Všetky galaxie môžu existovať a nemusí existovať. Existujú prečo? Z Božieho rozhodnutia. A žiadna iná bytosť, anielský zástup, môže existovať a existuje, lebo ho Boh stvoril, ale nemusel by existovať. Pretože ho Boh stvoril, anielský zástup. Ľudstvo nie je nutné, že ľudstvo musí existovať. Ľudstvo nemusí existovať. To nie je, že to je vesmírna nutnosť. Alebo nejaký vesmírny os určil, že ľudstvo bude existovať na planete Zem. To je Božie rozhodnutie, Božia voľba, Božie dielo, Božie skutky, že ľudstvo existuje. Ale Boh sám je nutný, je nevyhnutný. Jeho existencia nie je možná, že by nemohla byť. Áno, toto je podstatné unitarianizme. A v tomto zmysle, priatelia, v unitarianizme, aj Pán Ježiš Kristus, Boží syn, je odvodená bytosť. Je bytosť, ktorej je daná existencia od Boha Otca. Boh Otec dáva existenciu Pánovi Ježišovi a bytie Pána Ježiša je odvodené, je zapričinené Bohom Otcom a už sa nedá povedať, že je nutné. Už sa nedá povedať, že je samoexistujúce. Toto je kľúčová črta unitarianizmu. Týmto sa líši od trojedinosti. Toto je tá veľká hranica, veľká čiara, lebo v trojedinosti sa povie, že Boh nutne, to je Boh Otec, Boh Syn a Boh Duch Svätý. Že tí traja v jednom Bohu, to je Boh a to je tá Božia bytosť. A to je tá božská bytosť. Boh Otec plus Boh Syn plus Duch Svätý. To je trojedinosť. Modalizme takisto. Ten jeden Boh rovná sa jedna osoba, rovná sa Otec, potom Syn, potom Duch Svätý, takto bežne sú formulácie. To je ten jeden samoexistujúci Boh. V unitarianizme je to Boh Otec sám. A teraz, ten rozdiel potom, teda v unitarianizme, čo sú tie dve podskupiny? No, v jednej je presvedčenie, že Pán Ježiš mal predľudskú existenciu. Čiže ešte nie sa stal človekom, existoval v nejakej inej podobe, v nejakej inej forme. Čiže to je to, že predľudská existencia. Ešte nie sa stal človekom, mal nejakú inú podobu, inú formu, iné bytie, ktoré nebolo ešte ľudské. Aké presne sa diskutuje? Sú rôzne odpovede medzi unitariánmi tohto typu. Nie je, že jednoliatá odpoveď medzi všetkými unitariánmi, ktorí veria na osobnú predľudskú existenciu, že by bola len jedna jediná odpoveď na to. Nie, je to predmet diskusie. Sú rôzne variácie tej odpovede na to. Ja som prešiel si sám obdobím, úsekom kresťanského života, keď som tomu tak veril. Ja moje úseky nejako ako neskrývam, ani nejako ich nezatajujem, že tu boli rôzne úseky, ešte to v tejto sérii odznie. A sú teda rôzne a viem pochopiť tú pozíciu, lebo viem pochopiť stále do tejto chvíle, hoci už nie som, že ako niektoré biblické verše to evokujú. Ako niektoré biblické verše to evokujú, tú osobnú predľudskú existenciu. Viem to pochopiť, viem rozumieť tomu, ako človek tomu dospieva, hej, s Bibliou v ruke, ale stále si myslím, že vo finále, keď sa všetko preskúma a všetko preoseje a všetko pretrasie a urobí sa ešte jedna previerka, ešte jedna, urobí sa ešte poriadny pretras všetkého chápania, že to nakoniec biblicky vedie k tomu, čo je unitarianizmus bez osobnej predľudskej existencie Pána Ježiša. To som tam podfarbil takou sivastou farbou len z jedného dôvodu, že to je teda moja pozícia. To je moje osobné porozumenie. Nakoniec po niekoľkých rokoch, po mnohých rokoch takého preskúmavania a hľadania, že teda chcel by som mať utrasenú pozíciu, že ako tomu teda sám budem rozumieť. Potom z toho budú môcť ďalej učiť, aj to už je ďalšia zodpovednosť, môcť ďalej učiť. Prvá zodpovednosť mať pozíciu, druhá zodpovednosť, povedzme, iná zodpovednosť učiť a iná zodpovednosť môcť ohlasovať, môcť hovoriť, môcť povedať druhým o tom, že čomu verím a zavolať ich k tej viere. Takže bez osobnej predľudskej existencie znamená, že predtým, než bol Pán Ježiš človekom, počatým v lone Márie, nebola nejaká osoba skoršia, ktorá sa stala Pánom Ježišom Kristom. Že nebola nejaká historicky, časovo skoršia osoba, ktorá sa nejako premenila, transformovala alebo priberala ľudskú prirodzenosť na osobu Pána Ježiša Krista. Čokoľvek bolo predtým, že bolo slovo, že bola múdrosť, že bol istý spôsob, ako písmo hovorí, že Pán Ježiš v istom zmysle bol ešte skôr, než bol človekom, ale to, čo bolo skôr, ja poviem tak skratkovito rýchlo, že bola personifikovaná Božia múdrosť, Božia aktivita v stvorenom svete, kedy Boh sa zjavoval konkrétnymi činmi a konaním. Čokoľvek to bolo, nebola to osoba, nebola to nejaká živá bytosť predľudská, ktorá sa premenila na Ježiša Krista. A to je unitarianizmus bez osobnej predľudskej existencie Pána Ježiša. Teraz, asi keby ste prešli Slovenskom, asi táto štvrtá pozícia bude štatisticky najmenej početná. Hej? Treba rovno povedať, že štatisticky bude najmenej početná. Trojedinosť totálne vyhráva početne. Modalizmus, ono sa to nezdá, pokiaľ by ste boli stále v prostredí trojedinosti, tak bežne ani nemusíte sa celý život stretnúť modalistov. Ale kebyže troška idete pátrať, tak sa dajú nájsť aj niektoré konkrétne zbory, aj na Slovensku, ktoré vyloženie to zastávajú. A potom teda už unitarianizmus v jednej i druhej forme, teda skôr bude v rôznych jednotlivcoch, ktorých rôzne treba stretnúť. A v tejto chvíli teda zbor spoločenstva biblickej viery Bratislava, som tej učiteľskej službe, tak poviem teda, kto príde do zboru a kto má kontakt s týmto zborom, tak v tej učiteľskej službe odo mňa počúva unitarianizmus bez osobnej predľudskej existencie Pána Ježiša. Z tohto pohľadu teda štatisticky tá štvrtá pozícia najmenej početná. Z toho, čo dlhodobo pozorujem, mám taký pocit, že to bude rovnako aj v Českej republike. A čo sa týka tej štatistiky, a v podstate aj keby sme asi širšie išli krajinami, tak by sme rôzne teda bádali a pátrali, ale čo je totálne povzbudivé, že napríklad v Spojených štátoch amerických pozoruhodne pribudlo aj za posledné roky tejto štvrtej pozície. Tá sa bežne si hovorí, že biblický unitarianizmus. Čiže táto štvrtá pozícia bežne si hovorí biblický unitarianizmus. A teraz, ja zase prepnem moje poznámky do toho režimu tohto zmenšeného formátu. Zase nám viem pridať video. Zase budem rátať ďalej s vašou pozornosťou, že ste ďalej so mnou, ako náš čas postupuje. A priatelia, poďme teda na to, poďme pridať iné hlasy. Dobre, do celého pátrania, do celého poznávania. Poďme pridať ešte iné hlasy. Teraz, hovorím, že pribúda biblických unitariánov, to je tá štvrtá pozícia, to je to unitarianizmus bez osobnej predľudskej existencie Pána Ježiša. Povedal by som, že ich pribúda niečo aj v Európe, potroške, ale niečo pozorujem. Pribúda ich v Spojených štátoch, napríklad, kde dosť pozorujem a sa snažím sledovať. A veľa, za posledné roky som objavil pomerne veľa web stránok, podcastov a zdrojov, kde teda dnes poviem na moje veľké potešenie, sú ľudia, bratia, sestry, ktorí otvorene sa hlásia k tomuto chápaniu, k tejto pozícii, k tomuto presvedčeniu. Jeden príklad za všetky, prednešok. Kebyže nájdete na webe Allegiance to the King, v podstate to je Allegiance to the King, myslím, .org, ale tam v tých poznámkach na konci nám potom viem pridať ten odkaz, ale ľahko to nájdete vyhľadávačom, tak sú to hlavne teda dvaja bratia, ktorí sa hlásia k biblickému unitarianizmu. Dustin Smith je dosť známy v tých kruhoch aj unitariánskych učiteľ a má Biblical Unitarian podcast, keby ste kedy hľadali jeho podcast. A potom tam je ešte iný brat, teraz meno sa mi hneď z hlavy nevybavuje. Ale veľmi pekná webovka, plná množstva obsahu, veľa videí, videovyučovania a rôzne články. A majú tam celú sekciu, že čomu veria, tak povedať vyznanie viery. Čiže ako to vyzerá, keď takto biblickí unitariáni sformulujú vyznanie viery. Je to tam vydarené, som z toho nadšený, ako sú veci podané a mám tu teda preložené dve state. Čiže ako to potom vyzerá, takáto formulácia. Prvá otázka, kto je Boh? Hej, hovoríme. Čiže to som povedal, že priatelia, až vtedy sa začne ukazovať, čom sú rozdielne tie chápania. Kým nedáme tie otázky, tak sa to všetko môže ako keby prekryť tým, že veď každý verí, že Ježiš je syn Boží. Hej? Ale teraz otázka, kto je Boh? Existuje len jeden pravý Boh, stvoriteľ, ktorý je najvyššou bytosťou, ktorá je nad všetkým. Tento Boh nemá začiatok ani koniec a všetky veci existujú skrze neho a pre neho. Jeho osobné meno odhalené v starom zákone je Jahve, takú tam majú teda ohláskovanie. Je to jedna osoba, ktorá je neviditeľná a nesmrteľná. On je Bohom a je otcom pána Ježiša Krista. Je spravodlivý, verný vo všetkých svojich vzťahoch, plný milosrdenstva, spravodlivosti a lásky. Teraz, toto je teda formulácia. Ja tu mám lichú poznámku prekladateľa. V starej zmluve sú tie štyri hebrejské spoluhlásky, JHWH. V roháčkovi je to hebrejské slovo preložené alebo nahradené, preložené, nahradené slovom Hospodin. O tom, to je téma sama o sebe, teda, že je tu isté starozmluvné Božie meno. Bežne teda sa, keď sa do neho doplnia samohlásky, tak existujú dve čítania, že buď Jehova alebo Jahve. Čiže tu títo autori z Allegiance to the King to ohláskovali ako Jahve. Teraz podstatné je, áno, v starej zmluve máme takéto zvláštne Božie meno. Sú tam štyri hebrejské spoluhlásky. To na margo toho v roháčkovi teda stretávame ten výraz Hospodin. Čo je teraz pre mňa ale podstatné? Že tu je jasná formulácia. Jeden pravý Boh, stvoriteľ, najvyššia bytosť, jasne identifikovaný s tým Bohom, ktorý sa v starej zmluve predstavuje pod tým menom a povedzme, či budeme používať to meno alebo hovoriť o Hospodinovi, je to stále tá istá osoba, tá istá bytosť a je to otec pána Ježiša Krista. A sú tu jeho atribúty. O tomto Bohu sa potom bežne formulujú atribúty. Spravodlivý, čiže ho to charakterizuje. Čiže v ňom nenájdeme nič hriešne, nič temné, nič pokrutené, nič, čo by bolo akýmkoľvek spôsobom spochybniteľné na jeho bytosti, na jeho myslení, na jeho skutkoch. Verný vo svojich vzťahoch. To znamená, že to nejaký premenlivý Boh, ktorý dnes takto a zajtra je úplne opačný. A pozajtra zase vrtošivý, nevyspytateľný Boh. Áno, nič také tu nemáme. Plný milosrdenstva. Aká dôležitá vlastnosť. Keby Boh nebol plný milosrdenstva, aká je nádej pre mňa hriešnika byť spasený? Aká je možnosť pre mňa vinnú bytosť, ktorá sa voči Bohu previnila do spasenia? Keby Boh bol čistá spravodlivosť, tak v podstate nie je spasenia. Hej? Nie, všetci sme zrešili, všetci pôjdeme na spravodlivý súd, všetci pôjdeme na spravodlivý trest, zaslúžime si, patrí nám to. A kým s tým nevieme súhlasiť, priatelia, že nám patrí ten trest, nemôžeme byť kresťania. Nemôžeme byť kresťania. Kým neviem sa pokoriť a súhlasiť, že za moje hriechy mi patrí večné zatratenie a spravodlivý trest a že naozaj som vinný pred svätým Bohom, nemám ako byť kresťanom. To stále budem len predstave samospravodlivosti, predstave, že mám nárok, predstave, že ja si to zaslúžim, miniem sa spasenia. Keď sa pokorím, uznám hriešnosť, potom môžem prísť k Bohu, ktorý je plný milosrdenstva, teda je v ňom zľutovanie. A on na mňa pohliadne. A on uvidí, že sa pred ním korím a že si uvedomuje moju vinu a ma zahrnie milosťou. Prečo? Pre zásluhy pána Ježiša. Pre preliatú krv Golgoty. Je plný spravodlivosti, je plný lásky. Že existuje Božia láska. Že tento Boh má v sebe lásku. Tej láske nás vie prijať náspäť do svojej rodiny, nám odpustiť, zahladiť náš hriech, znovu obnoviť vzťah, ktorý my sme zničili s búrou a hriechom. Priatelia, to je abeceda kresťanstva, to je šlabikár znovu zrodenia, že to prežijeme, že to potrebujeme prežiť. Ak sme to stále neprežili, nás pozbudím hľadať to. Hľadať to a veľmi sa pýtať a veľmi hľadať a veľmi zápasiť. Ak sme to prežili, nikdy na to nezabudneme. Nikdy na to nezabudneme, že to je jadro kresťanstva. Že sme prežili obrátenie, príchod k Bohu, odpustenie, záchranu, večný život. A potom rastieme, potom duchovne z toho bodu ideme ďalej. Čiže odpoveď, kto je Boh a hneď krásne vlastnosti Božie, ktoré tak tesne súvisia s našim spasením. Na tej istej stránke, potom Allegiance to the King, kedy budete hľadať, je hneď stať za tým, že kto je Ježiš Kristus. Kto je Ježiš Kristus? Čiže kardinálna otázka. Kto je Ježiš Kristus? Základná otázka. Ježiš je Boží syn, človek zázračne stvorený a narodený z Márie, ženy panny, cez Božieho ducha. Čiže už vidíme krásne, že to ide tým smerom o Pánu Ježišovi ako o Božom synovi. A teraz, prečítam to ale celé ešte raz dokonca a potom zo pár myšlienok. Ježiš je Boží syn, človek zázračne stvorený a narodený z Márie, ženy panny, cez Božieho ducha. Je to zasľúbený Mesiáš a Dávidov syn, ktorý, hoci bol vo všetkých smeroch pokúšaný, žil bez hriechu, bol ukrižovaný, zomrel, pochovaný a vzkriesený. Ja by som vám zatiaľ vypol video, nech to vidíte, ten text. On je prvým ovocím vzkriesenia z mŕtvych a až doteraz sedí po pravej ruke Boha v nebi. Bola mu daná všetká autorita na nebi a na zemi. Jedného dňa sa osobne vráti na zemi. Len on je jedinou cestou k spaseniu, vykúpeniu, večnému životu a obnove správneho vzťahu s Bohom. Svojou obeťou a preliatím krvi ustanovil novú zmluvu medzi Bohom a ľudstvom. Všetci, ktorí činia pokánie, vyznávajú ho a nasledujú ho ako pána, sú vyhlásení za spravodlivých. Stávajú sa účastníkmi novej zmluvy, dostávajú dar Ducha Svätého a zasľúbenie večného života v kráľovstve. Takže, priatelia, toto je z Allegiance to the King formulácia, kto je Pán Ježiš. Môžete si všimnúť jasne z tejto formulácie kľúčovú vec, ktorá je oznámená. Že je to človek zázračne stvorený alebo zázračne splodený, alternatívne by mohlo byť, a narodený z Márie. Všimnite si jasnú, prostú reč, je to človek. Ten Boží syn je človek. Je to ľudská bytosť. Zázračne stvorený, zázračne splodený v lone židovskej ženy Márie, ženy Panny, ako cez Božieho ducha. Čistý zázrak, 100% Božia moc. To nemá prirodzené vysvetlenie. To nemá fyzicko-chemické, biologické vysvetlenie. To je dielo čistej, zázračnej Božej moci. A toto je ten zasľúbený Mesiáš, zároveň Dávidov syn alebo potomok, lebo vchádza do istej rodovej línie. A všetko potom, čo je v štyroch evaneliách, čo pozná človek zo štyroch evanelií, no to je ten Ježiš Kristus. To sú jeho skutky. To sú jeho diela, to sú jeho reči, jeho učenie, jeho odkaz, jeho príkazy. Komplet všetko. Matúš, Marek, Lukáš, Ján, prejdem. To je od tohto Ježiša Krista, ktorý je syn Boží, ktorý je človek zázračne stvorený. Tie štyri evanjelia sú o ňom, vypovedajú, svedčia, opisujú, ohlasujú osobu Pána Ježiša. Teraz, priatelia, v mojom preklade, poznámka prekladateľa, píšem odkazy na Ducha Svätého veľkými písmenami. V tej povodine sú malými písmenami, o tom môže byť diskusia. Ja dlhoročne, napriek to aj ďalej, hoci nechápem viac Ducha Svätého ako osobu, a takže keď príde na Ducha Svätého, nechápem ho ako osobu, prikladám sa k tomu, že to nie je nakoniec samostatná osoba, stále ho píšem veľkými písmenami pre jedinečnosť toho, o čom hovoríme, o čom, o kom, o akej zvláštnej realite hovoríme. K tomu sa môžeme hocikedy vrátiť, stále mi to vychádza ako dobrý postup písať Ducha Svätého veľkými písmenami i bez toho, že by sme nutne hovorili o osobe. To je taká poznámočka po ceste, lebo teda som prekladal istý anglický text. Tak si to žiada túto poznámočku. Teraz, priatelia, čiže z týchto dobrých, hutných odpovedí môžeme jasne rozoznať pozíciu biblického unitarianizmu. Hovorí sa tu o dvoch rôznych bytostiach, kde jedna bytosť je Boh Otec a druhá je Pán Ježiš Kristus. Sú tu nejakí dvaja, čiže dve bytosti, nejakí dvaja sú tu, o ktorých sa celý čas hovorí. Ten prvý je večný Boh, Boh Otec. Ten druhý je jedinečný človek, špeciálny človek, unikátny človek. A teraz, priatelia, toto budem ešte veľakrát tejto sérii sa snažiť povedať. Nieraz, keď toto sa snažím komunikovať ľuďom okolo mňa, priateľskom, pokojnom, konštruktívnom duchu, že či sa nedá sadnúť s niekým, že povedzme si pozície a možno rozmýšľajme jeden od druhého pozície navzájom. Možno ešte majme tú vôľu sa vypočuť. Keď na to príde, že mi povedia, Jani, ale preskúmaj ešte znovu. Preskúmam ešte znovu. Ja som to preskúmal veľakrát už znovu a znovu. Ja to mám ochotu ďalej ešte preskúmať znovu. Ja nemám problém s tým, že mi niekto povie, že Jani, ešte znovu preskúmaj. Veľakrát som to už robil, Veľakrát mám vôľu ďalej urobiť. Alebo niekto príde z ktoréhokoľvek tej inej pozície a mi povie, že Jani, ale túto kázenci už počul a tamtú knižku čítal a toto. Priatelia, dosť veľa som toho za tie roky, ako aj čítal, aj vypočul. Celkom dosť, by som si trúfol povedať, že to je objem, ale nemám problém. Keď mi ľudia posunú a ešte toto si prečítal a toto si videl a toto, nemám problém. Nech kľudne niekto posunie. Čo by som si nepozrel a neprečítal a neoboznámil sa, že mi povedia, že a možno si ešte tamto nevidel a nedostatočne si počul o takomto vysvetlení. Nie je problém. Rád sa tomu povenujem, rád si na to nájdem čas. Lenže prešlo nejakých teda v tejto chvíli cirka 27 rokov kresťanského môjho života. Hej, blíži sa mi ako 27. rok kresťanského života. A je tu a zatiaľ v tejto chvíli z doterajšieho štúdia som tu. Aj tu mám toto presvedčenie, túto pozíciu. A teda som presvedčený, že biblický unitarianizmus to uchopil správne a v tejto sérii chcem ďalej predložiť zdôvodnenie. Zvyšok dnešného času, priatelia, a vašu pozornosť už poprosím, ideme do takého záverečného zostupu, by som nám chcel len ukázať, a zvyšok času nám chcem ukázať, že už len z letného kontaktu s Bibliou, kde to ide, ktorým smerom, priatelia. Takže zvyšok dnešného času chcem nám ukázať zo pár výpovedí z pera apoštola Pavla. A nejaké 4 verše, 4-5 státí. A to bude všetko pre dnešok, tam sa dnešný čas naplní. Áno, aby sme možno s prianím, že pozor, vnímajme, kde to ide v Biblii. Vnímajme, čo hovorí písmo, akým spôsobom sa písmo vyjadruje. Aj, lebo vo finále, keď my raz prídeme pred Boha a pred Pána Ježiša a bude tam otázka, a tvoja viera, to bolo biblicky zdôvodnené, aj pred celým vesmírom, môžeš otvoriť teraz písmo pred všetkými anielmi, pred všetkým ľudstvom, viem otvoriť písmo a povedať, že ako som dospel k tomu, čo som veril, čo som hlásal, čo som učil, tak ja sa na to, priatelia, chystám, na taký moment sa chystám. A taký moment očakávam, že bude. Že to všetko príde raz a vo finále budeme stáť pred Bohom, ktorý nás stvoril, zodpovedný voči jeho pravde, zodpovedať sa budeme voči jeho zjavenej pravde a otázka bude stáť, no to bolo zdôvodnené, to, čo som hlásal, to, čo som hovoril, to, čo som učil, to, čo som prezentoval, biblicky zdôvodnené, triezvým spôsobom, dobrými osvedčenými postupmi výkladu, som k tomu dostal. Je to len z písma, keď som tvrdil, že písmo je finálna autorita, no tieto otázky do toho vstupujú. Priatelia, pre zvyšný čas dneška zo pár biblických výpovedí apoštola Pavla. Teraz dám nám tu nejakú chronológiu, lebo chcem, aby sme niečo zachutnali pre ten zvyšný čas dneška. Tá chronológia je od knihy autora Roberta Reynolda. To bol systematický teológ, pastor jednoho presbyteriánskeho zboru, známa postava v reformovaných kruhoch presbyteriánskych, autor veľmi veľkej systematickej teológie a množstva iných kníh. A jeho kniha, ten názov rovno preložím, že Pavol, misionársky teológ, prehľad jeho misijnej práce a teológie. A má tam v úvode tej knihy takú veľmi vydarenú, cennú, hutnú chronológiu Pavla, že čo sa v ktorom roku udialo. A rok obrátenie Pavla v literatúre sa bežne teda dáva roky 32 až 33, niektorí autori dajú až 34 až 35. Berie sa, že 3 až 6 rokov po vzkriesení Pána Ježiša, niekde v tom období, aj ďalších 3 až 6 rokoch sa Pavol obrátil. Čiže je tam pauza, ráta sa, že 3 roky tam asi budú pauza. Od Jeruzalemskej cirkvi, od letníc, od skriesenia až po obrátenie Pavla. A teda, tedy je to Saul, tam ho vidíme v všetkých tých jeho prenasledovaniach, všetkých tej jeho opozícii voči Kristovej cirkvi. Takže zoberme to, tú chronológiu od Roberta Reynolda. Pohľad do knihy Skutkov hneď po Pavlovom obrátení. Skutky 9. kapitola 20. verš. To je to, čo brat Janku dnes čítal, ten text. To bol ten dnešný text. Skutky 9.20. Čím sme si ten veršik, priatelia? Skutky 9.20. Keď sa Pavol obrátil, nečakal, neodkladal, nebolo, že mnoho rokov prešlo, kým začal evangelizovať. On, čítame, a hneď, len čo prijal pokrm a sa posilnil, mal tak jasno v tom, čo sa stalo v jeho živote, tak plný bol toho, čo prežil v tom obrátení, že hneď hlásal v synagógach Ježiša Krista, že je on syn Boží. Čiže hneď hlásal synagóga Ježiša Krista, že je on syn Boží. V ďalších častiach chcem presne prejsť z písma, ako sa pojem syn Boží používa. To si musíme dať na to samostatné zastavenie. Že čo v písmach je syn Boží? Lebo tvrdím, že to nie je Boh syn. Ani že to nie je, že má božskú prirodzenosť. Že to nie sú biblické koncepty. Ano, že je to výraz, ktorý opisuje človeka z tej línie pána Ježiša Mesiáša, ktorý je z línie Dávidovej, z rodu Dávidovho, a ktorý bol splodený Svätým Duchom. Tie dve veci sa stretli v tom výraze syn Boží. Z Dávidovej línie, zasľúbenej mesiáskej a zmocnený a autorizovaný ku Božou autoritou reprezentovať Boha na zemi a vykonať jeho skutky a jeho dielo a Duchom Svätým splodený. Tieto veci sa stretajú, konglomerát myšlienok. Toto je biblické. Ale Boh syn a božská prirodzenosť nenachádzam v Biblii. To nenachádzam nikde ako biblické. Nepoznám, z ktorej state to odvodí. A budem sa snažiť podrobne ukázať, čo vidím, že je v písme a čo tam už nikde nevidím. To sú roky 32 až 33. Hneď hlásal Ježiša Krista, že je on syn Boží. Pavlova zväzť. Prešlo cirka, áno, takže pridajme k tomu, priatelia, cirka 20 rokov od obrátenia. Pohľad do druhého listu Korintianom, roky 55 až 56. Cirka o 20 rokov neskôr od Pavlovho obrátenia. Druhý Korintianom 1.19. Lebo syn Boží, čiže záverečné minuty, a si veľmi cením vašu trpezlivosť. Druhý Korintianom 1.19. Čo píše Pavol? Lebo syn Boží Ježiš Kristus, všimnime si, lebo syn Boží Ježiš Kristus, tá istá terminológia. Ježiš Kristus je titulovaný, formulovaný ako syn Boží, ktorý bol skrze nás medzi vami kázaný, 20 rokov už ho Pavol káže, skrze mňa a Silvána a Timotea, nebol áno a nie, ale bolo áno v ňom. Ale bolo áno a v ňom. Sú všetky zasľúbenia potom platné a všetky tie veci sú, Pavol tu ďalej teda hovorí. A teraz, priatelia, 20 rokov prešlo, Pavol nezmenil svoje učenie o Ježišovi Kristovi. Ďalej hlása, že je to syn Boží. Čo znamená, a podrobne to ešte budem chcieť v pokračovaní rozpracovať, spojenie viacerých línií biblických, ktoré sa spájajú, Davidovská línia, splodenie z Ducha Svätého, zmocnenie autorizácia, ktorú Boh mu dáva, a jedinečný vzťah. To je rovná sa, že Ježiš Kristus je syn Boží. A po 20 rokoch Pavol má stále to isté učenie. Posúvam sa ďalej, priatelia. Pohľad do listu Galatianom. Aha, toto som mohol dať opačne chronologicky. Dobre, to sa mohlo lepšie usporiadať. Takže, vraciame sa 10 rokov späť. List Galatianom. Všeobecne prijímaný, priatelia, za prvý Pavlov list zachovaný a zahrnutý do Novej zmluvy. Čiže všeobecne prijímaný za prvý Pavlov list, ktorý je zahrnutý do kanónu Novej zmluvy. Roky 48 a 40 alebo 49. Čiže povedzme 10 rokov, 12, 13, 14 od obrátenia. Galatianom 4.4. Ale keď prišla plnosť času, poslal Boh svojho syna. Pošla ho zo ženy, podrobeného pod zákon. Čo máme? Človeka narodeného zo ženy. Ja vo finále poviem, prejdem celé písmo, spojím všetky poznatky, aké viem mať. Niekto sa narodí zo ženy, to je ľudská bytosť. Niekto sa narodí zo ženy, to bude ľudská bytosť. V tomto prípade to je jedinečná ľudská bytosť, je to syn Boží. A toho Boh posiela, aby urobil jedinečné poslanie, jedinečnú úlohu, jedinečnú prácu. Galatianom 4.4. Keď prišla plnosť času, poslal Boh svojho syna. Galatianom 4.4. Pohľad do listu Rimanom, priatelia, záverečné chvíľky už len pre dnešok. Takže to bolo Galatianom 4.4. Čiže učenie sa nezmenilo. Od obrátenia, to isté v Galatianom, to isté v Korintianom, to isté, priatelia, list Rimanom. A teraz, čiže druhý Korintianom 55 až 56. Teraz by chronologicky išiel list Rimanom, rok 57 po Kristovi. Tie roky mám od Roberta Reynolda, profesora systematickej teológie. Veľmi známa postava kedysi v Spojených štátoch amerických. Medzi tým teda zosnul, ale jeho dielo je tu knižne ďalej. Rimanom 1.1. Pavel, sluha Ježiša Krista, povolaný apoštol oddelený k evaníliu nášho Boha, ktoré vopred zasľúbil skrze svojich prorokov vo svätých písmach. O svojom synovi, pošlom zo semena Dávidovho podľa tela. O svojom synovi pošlom zo semena Dávidovho podľa tela. Už tu môžeme vidieť, kde idú biblické línie. Opäť výraz je syn Boží. Určenom synovi Božom moci podľa ducha svetosti zo zmrtvých stania mŕtvych o Ježišu Kristovi, našom pánovi. Čo sa spája v tom výraze? Na ďalších pokračovaniach si podrobnejšie povieme. Už teraz sa dá z tých textov vyrozumieť, že tieto texty sú dostatočne jasne komunikujú, čo sa myslí pod výrazom syn Boží. Nekoná sa, že Boh syn, že druhá božská osoba. Nie je tam nič také, že sa rieši nejaká božská prirodzenosť. Sa rieši jedinečnosť pána Ježiša v jeho človečenstve, vo vzťahu k Dávidovskej línii rodovej, vo vzťahu k jeho zrodeniu v Márii, panenskému zrodeniu, vo vzťahu k jeho moci a autorite, jeho úradoch, jeho moci, jeho poslaniu. Toto sa rieši v tom výraze syn Boží. Priatelia, pre dnešok, pohľad do 2. Timoteovho listu. Zhruba rok 65. podľa všetkých posledných chronologický Pavlov list. Sme 30 rokov zhruba od Pavlovho obrátenia. Zmenil Pavol niečo vo svojom učení o Ježišovi Kristovi? Nezmenil. 2. Timoteovi 2.8. Pamätaj na Ježiša Krista, ktorý vstal z mŕtvych, zo semena Dávidovho, podľa môjho evanjelia. Človek Ježiš Kristus zomrel, človek Ježiš Kristus vstal z mŕtvych, lebo ho Boh skriesil. Čo to bol za človeka? Jedinečný človek, špeciálny. Zo semena Dávidovho. Jedinečný potomok, zasľúbený od rajskej záhrady, od prvého hriechu. To on bol ten, ktorý je predmetom evanjelia, ktorý je obsahom evanjelia. Priatelia, tento môj čas, teda pre dnešok, sa naplňa a sme v prvej časti, teda končíme prvú časť tej série Ježiš Kristus je syn Boží. Sú rôzne chápania, sú rôzne odpovede na tie otázky. Prinášam za mňa jasnou, pevným postojom to, čo nachádzam z písma, že toto je biblické učenie. O Bohu, večnom Bohu, stvoriteľovi, dokonalom, jednej osobe, jednej bytosti a o Ježišovi Kristovi, zasľúbenom špeciálnom človekovi záchrancovi z rodovej linie Dávida, panensky počatý Márii, jedinečný, unikátny, nezastupiteľný, nenahraditeľný Boží človek. Pán Ježiš Kristus. Takto biblická viera je viera v jedného Boha Otca a viera v Pána Ježiša Krista, ktorý je Syn Boží. Sme rozbehli novú sériu, takže prvá časť tu končí, priatelia, a budeme chcieť k tomu pridať nejaké ďalšie časti. Takže budeme pridáme k tomu nejaké ďalšie časti, aby to bol ucelený celok. Takže ja vám ďakujem veľmi za pozornosť, za vôľu toto celé si vypočuť trpezlivosti, aby som to posunul k modlitbám. Ak je teda, ktorýkoľvek bratia sú pozvaní teda, kdekoľvek je vôľa v srdci u bratov sa zapojiť teraz ešte využiť ten záverečný čas na modlitby, nechávam ten priestor otvorený a ja by som to zakončil. Takže ten modlitebný čas by som zakončil a potom ja, ale teraz ho otváram. A potom si dáme oznámy a rozlúčku. Takže priestor na modlitby. Áno, pane, tak ja sa veľmi teším. A aj z tej povzbudujúcej modlitby, ako odznela od brata Janka. Teším sa z tohto spoločenstva. Teším sa z tvojho slova nadovšetko, ktoré je pre nás poklad a požehnanie. Teším sa z toho, pane, že môžeme tam objavovať a ísť ku prameňu. Že môžeme každý jeden ísť ku prameňu, lebo si nám zachoval, podržal tvoje slovo, aby zostalo tu na zemi pre ľudstvo ako tvoja reč, aby sme každý jeden sa mohli uistiť a vyjasniť si, čomu budeme veriť, prečo tomu budeme veriť. Pane, ja ťa prosím za každého, ktorý sme tu dnes boli, za mňa, za každého brata, sestru, aby sme boli v tomto totálne zodpovední, aby sme išli len za biblickou vierou, aby sme išli uchopiť len to, čo je zjavené, bez pridávania, bez odoberania, bez úprav, bez mien, bez nejakých ďalších vrstiev, ktoré by sa k tomu navyše pridávali. Prosím, Pane, aby nás ťahla len biblická viera a vyznanie toho, čo je od Teba zjavené. Bože, Ty si sa zjavil ako jeden pravý večný Boh, jedna dokonalá večná bytosť plná tých najúžasnejších atribútov. Vždy dobrý, vždy krásny si, vždy spravodlivý, vždy múdry, vždy lásky plný, vždy svätý, vždy plný moci, Pane, je to veľká vec, tak to poznať, je to veľká vec, tak to u teba veriť, vedieť, že všetko ostatné, čo nás obklopuje, existuje z tvojho rozhodnutia, že tu ty si rozhodol, že je tu ľudstvo a sme tu my a je tu vesmír, a sú tu zvieratá a rastliny, že to je všetko tvoje rozhodnutie. Bože, ale je to tak, že sme padlé tvory, hriešnici, nehodní, byť v tvojom kráľovstve, ale dávaš záchranu. Ďakujem ti za záchranu, za milosť. Ďakujem ti za Pána Ježiša Krista, že z tvojho rozhodnutia sa zrodil, prišiel do tohto sveta, tvojim duchom počatý, tej bezriešnej dokonalosti človečenstva. Všetko vyplnil, všetko urobil, že tu bol Syn Boží, že ten Syn Boží ďalej je pri tebe, po tvojej pravici, do tejto chvíle, poverený od teba. Všetko dokončiť, všetko to dielo, ktoré si mu zveril. A Pane Ježišu, nech ti je chvála a vďaka za tvoju poslušnosť, za to, že si vyplnil tú rolu, ktorú ti Otec dal, za to, že si necúval ničom z toho, čím si bol poverený. Nech ti je za to vďaka a chvála z našich úst až navždy, až po večnosť, lebo ti to patrí, aby sme ťa oslavovali v tvojich úradoch, aby sme ti boli vďační v tom všetkom, čo ty si vykonal. A nech ťa držíme v tej pravdivom poznaní teba, aby sme ťa mohli vyznať ako Syna Božieho, ako toho, ktorý tej bezriešnej poslušnosti človečenského bytia si to všetko vyplnil. O Pane, posilni nás tomu ďalej takto veriť. Každej duši, ktorá ďalej skúma, daj pomoc svojim duchom, si prezápasiť tie veci. Daj, Pane, nech z tohto zboru môžu ísť tieto pravdy ďalej do širšieho prostredia, aby ešte mohli mnohí počuť a byť ťahnutí ku biblickej viere. Pane, ja sa o to modlím, to len ty môžeš konať veľkou mocou a koniec na slávu Boha Otca, ktorému patrí večná česť a moc. Amen.